No niin, kello on 15 minuuttia yli ja aloitellaan tämä lähinnä väitöskirjan ohjaajille suunnattu tämmöinen pieni informaatio- ja keskustelutilaisuus siitä, että mitä nyt tohtorikoulutuksessa yliopistossa on äskettäin muuttunut tai tulee pian muuttumaan. Mä laitan kiertämään tämmöisen nyt käsiin tehdyn osallistujalistan, koska lasketaan henkilöstökoulutukseksi, niin laittakaa vaan nimi ja yksikkö, että löydän sitten korpista, että ketä oli paikalla, niin lisäilen sinne. Ja mun nimi on Tuula Oksanen ja olen koordinaattorina tässä yliopiston tutkijakoulussa. Ja tähän tilaisuuteen tosiaan kutsuin ohjaajia, mutta toivotin tervetulleeksi myöskin tohtoriopiskelijoita ja kaikkia muitakin, ketkä tämän tohtorikoulutuksen parissa yliopistolla työskentelee. Mutta nyt tänään koitan puhua sillä tavalla, että lähinnä ohjaajille, mutta toki saa ottaa muitakin näkökulmia huomioon. Ja aiheet, mistä nyt ainakin haluaisin kertoa teille, niin on tämä tohtorikoulutuksen haku- ja valintaprosessi, missä on tapahtunut jonkin verran muutoksia jo tämän vuoden alusta. Sitten jatko-opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen on myös vähän muuttunut ja siitä ihan lyhyesti. Sitten tohtoriopiskelijan ohjausasiakirja, siihen tulee uudistuksia alkusyksystä. Ja myös väitöskirjan julkaisuprosessia tuolla avoimen tiedon keskuksessa mietitään vähän uusiksi, niin siitä kerron myös lyhyesti. Ja sitten loppu, jos jää aikaa, niin ajattelin, että näytän nopeasti tuota väitöskirjan ohjaajan opasta, mitä ollaan koottu tuonne tutkijakoulun verkkosivulle. Että se on ollut siellä jo jonkin aikaa olemassa, mutta sitä ei ole sillä tavalla erityisesti tiedotettu, että täällä nyt tällainen on, niin ehkä kaikki ei ole sitä vielä löytäneet. Ja keskustelu on toivottavaa, kysyä saa, palautetta saa antaa. Tämä on suurimmaksi osaksi sellaista tietoa, mikä on olemassa tuolla yliopiston verkkosivulla tai mistä on muilla keinoin jo tiedotettu, mutta nyt tällainen tilaisuus siis sit myöskin ihan kasvokkain jutella asioista ja antaa palautetta. Onkohan tämä mikrofoni ihan oikeasti päällä? On. Ensin tuosta tohtorikoulutuksen haku- ja valintaprosessista. Tätä on uudistettu ja se on ollut aika niin kuin pitkään mietinnässä ja valmistelussa ollut asia. Se on rehtorin päätöksellä päätetty, että tällaiseen urakkaan ryhdytään. Siellä on jo viime vuoden yleisissä valintaperusteissa oli asetettu tavoitteeksi, että opiskelijavalintoja kehitetään muun muassa yhtenäistämällä jatkotutkinto-opiskelijoiden haku- ja valintaprosessia. Ja viime vuonna sitä työtä aloitettiin ja nyt sitten tämän vuoden 2018 yleisissä valintaperusteissa näitä muutoksia on jo näkyvissä ja tuossa kevään tohtoriopiskelijahaussa niitä jo toteutettiin. Ja koitin koota tähän lyhyesti semmoiset pääkohdat niistä yleisistä valintaperusteista. Tässä ekakalvolla on nyt sellaisia asioita, mitkä ei ole itse asiassa muuttuneet mihinkään, että ne on ihan vanhoja tuttuja asioita, mutta ne on siis se perusta, että mistä se nyt lähtee se opiskelijavalinta. Eli meillä on yliopistolaissa jo määritelty, että mitkä tutkinnot antaa kelpoisuuden hakea jatkotutkintoon johtaviin opintoihin. Eli se on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka siinä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Ja yliopistollahan on oikeus ja mahdollisuus vaatia sellaisia täydentäviä opintoja sellaiselta hakijalta, jolla katsotaan, että ei ole vielä niitä riittäviä perustietoja olemassa. Ja käytännössä sitä sovelletaan aina tuon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla. Elikkä ohjaajalle voisi sanoa, että jos on sellainen henkilö, joka on kiinnostunut hakemaan meille tohtorikoulutukseen ja hänellä on joku muu kuin tällainen perinteinen maisterin tutkinto siellä taustalla, niin sitten kannattaa sieltä omasta tiedekunnasta selvittää opintopäälliköltä vaikkapa tai sieltä tohtorikoulun yhteyshenkilöltä, että miten näissä tapauksissa on menetelty yleensä. Sitten meillä on pitkään jo ollut tällainen lause siellä, että Jyväskylän yliopisto edellyttää, että täytyy olla riittävät perustiedot sieltä väitöskirjatyön alalta, ja sitten katsotaan myös sitä maisterin tutkintoon sisältyvän opinnäytteen arvolausetta. Nämä on ollut meillä jo pitkään käytössä. Nämä on myöskin, ei ole muuttuneet mihinkään, nämä on yleiset valintakriteerit, jotka meillä on olemassa yliopistotasolla, ja sitten tiedekunnat itse laatii omat yksityiskohtaiset valintaperusteet, jotka perustuu näihin yleisiin valintakriteereihin, eli nämä on niin kuin semmoisia kaikille yhteisiä periaatteita, ja sitten tiedekunta voi näitä tarkentaa ja on tarkentanutkin. Eli katsotaan menestymistä hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa, opintojen edellyttämää tarkoituksenmukaista kielitaitoa, tutkimusaiheen sopimista, sen taustayksikön tutkimusstrategiaan, tutkimus- ja opintosuunnitelman tasoa ja realistisuutta ja asiantuntevan ohjauksen saatavuutta ja ohjausresurssien riittävyyttä ja tohtoriopiskelijan sitoutumista tutkinnon suorittamiseen. Näitä on osittain nyt vähän tämän uudistuksen yhteydessä kirjoitettu paremmin auki sinne yleisiin valintaperusteisiin, että mitä esimerkiksi tarkoitetaan sitoutumisella ja mitä siinä kohti, minkä tyyppisiä asioita siinä kohti on hyvä katsoa. Se kielitaitoon tullaan tarkemmin, mutta siellä lukee nyt, että edellytetään suomen tai englannin kielen taitoa, koska ne on ne kielet, millä meillä voi opiskella. Että jompikumpi kieli pitää olla niin hallussa, että pystyy täällä opiskelemaan. Ja sitten väitöskirjan kieli voi tietysti olla joku muukin jossakin tapauksessa. No mä en oikein, siis mä yritin nyt, että jos joku osaa laittaa valoja pois täältä, niin vapaasti saa säätää. Kielitaito on tosiaan, se on aikaisemmin ollut tällä tavalla vaan, että opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito, ja nyt siihen on tullut sitten vaatimukset, jotka on hyvin paljon yksityiskohtaisemmat. Ja tässä ne nyt sitten itse asiassa onkin. Eli edellytetään suomen tai englannin kielen taitoa, ja se on määritelty sillä tavalla, että jos hakijalla on se maisterin tutkinto suomalaisesta korkeakoulusta, niin silloin sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti osoittaa, vaan katsotaan, että se tutkinto riittää osoittamaan sen tarkoituksenmukaisen kielitaidon. Sitten jos on joku muu kuin Suomesta valmistunut maisteritasoinen hakija, niin jos hänellä on se tutkinto näistä mainituista maista, eli EU-ETA-maasta, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta tai Uudesta-Seelannista, ja se tutkinto on englanninkielinen sillä tavalla, että se tutkintotodistuksesta näkyy, että se on englanninkielinen se ohjelma ollut ja siihen liittyvä opinnäyte on tehty englannin kielellä, niin silloin se tutkintotodistus kelpaa osoitukseksi siitä riittävästä englannin kielen taidosta. Mutta sitten muilta hakijoilta, jotka aikoo laatia väitöskirjan englannin kielellä, niin heidän pitää osoittaa se englannin kielen taito kielitestin tai tutkinnon todistuksella. Ja siellä yleisissä valintaperusteissa ja myöskin hakijoille annetuissa hakuohjeissa, niin siellä on sitten listattu ne eri tutkinnot, mitkä hyväksytään ja pisterajat joka tutkinnolle, mitkä pitää saavuttaa. Ja sitten siellä on annettu myöskin ohjeet siitä, että miten se kielitestin tulos meille toimitetaan. Siellä on hyvinkin paljon niitä ohjeita, että se on ehkä jonkun verran työläskin voi olla, mutta ohjeet on pyritty laatimaan sille tavalla, että ne on riittävän yksityiskohtaisia.
Miten sitten jos tulee artikkeliväitöskirja, jossa tulee osa englanniksi ja osa suomeksi? Eli ei välttämättä niin se väitöskirja itsellään tulisi englanniksi, mutta tältä osa artikkeleista vapaan.
Muistaako Heli, onko tästä?
Tästä ei varmaan missään, mutta omassa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa artikkeliväitöskirjassa katsoo se väitöskirjan kieli johtamisen kielessä. Eli se kieli, millä johtaa tuotin, se on se väitöskirjan kieli, vaikka artikkeli on eri kieli. En tiedä, onko muilla tiedekunnilla toista käytä.
Ja sitä voi olla mahdollista sekin, että on hakija, joka
kansainvälinen hakija, joka jostain syystä haluaa tehdä suomenkielisen väitöskirjan, ainakin teoriassa mahdollista, niin sitten siinä tapauksessa, jos äidinkieli ei ole suomi, niin sitten pitäisi osoittaa se suomen kielen taito YKI-kielitutkinnon todistuksella tai tuolla valtionhallinnon kielitutkinnon todistuksella. Paavo.
Ei viitä se, että jos tulee tänne, että on suorittanut, niin kun vaikka sanotaan, tulee Intiasta ja on englannin kielellä tehnyt maistereita. Yleensä siellä tai sitten ollut maisteri tutkintojen paineella. Pitääkö sen lisäksi vielä olla?
Joo, näiden vaatimusten mukaan esimerkiksi Intiassa englannin kielellä suoritettu maisteritutkinto ei riitä, vaan sitten pitää olla se kielitutkinto tai kielitestitodistus.
Haasteellinen meidän kansainväliselle näille tohtoriopintoille.
Joo, tämä on ihan hyvä pointti, että onko tarpeen olla niin tiukkoja. Nyt tällä hetkellä nämä on hyvin yhdenmukaiset niiden kielitaitovaatimusten kanssa, mitkä meillä on kansainvälisissä maisteriohjelmissa, englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Ja näitä ei ole lähdetty sillä tavalla räätälöimään tähän tohtorikoulutukseen muulla tavoin kuin, että niitä pisterajoja vähän tarkastettiin. Ja asia, josta varmasti voidaan keskustella. Mutta tässä kohti sanoisin vaan, että tämä ei ole niin kuin tätä tohtorikoulutusta varten erityisesti, vaan nämä on niin kuin linjassa sen maisteriohjelmien vaatimusten kanssa. Ja sitten jos sitä keskustelua isommin käydään, niin sitten se käydään niin kuin tästä koko paketista.
Onko tämä ollut aikaisemmin vai onko tämä uusi sääntö?
Tämä on uusi sääntö, joka on tullut siinä vuoden 2018 valintaperusteissa, eli se on ollut nyt maaliskuun haussa voimassa ja on myös sitten ensi syksynä ja siitä eteen.
Tiukennus,
että aikaisemminhan meillä on tiedekunta on voinut vaatia esimerkiksi kielitestitodistusta, jos on halunnut, mutta ei ollut tällä tavalla koko yliopiston tasolla, että kaikilla olisi niin kuin samat vaatimukset, että on sitä yhdenmukaistamista.
Kyllä sellainen kommentti, että meille pitäisi lisätä tätä kansainvälisyyttä ja tämä on ilmeinen, tulee olemaan haastava vähintäänkin. Nämä varsinkin nämä kielitestit maksaa ja sitten siinä on monta muuta sitten liittyy näihin hakuaikoihin tietyt kysymykset ja sitten meillä on yhteistyökumppaneita monilla tulee näistä maista ja niillä on oma rahoitus vielä ja sitten jos me katsotaan, että niillä on niin kuin riittävä kielitaito, niin mä en ihan olisi vielä valmis niin kuin allekirjoittaa, että tarvitaan sitten täsmälleen samat niin kuin vaatimukset niin kuin luonnollisesti kaikki, jos se on osoitetaan, pystytään osoittamaan muuten. Eli pitäisi ehkä joku klausuli sitten lisätä tämän muodollisen vaatimuksen lisäksi, että siellä se olisi muuten olisi osoitettu se kielitaito, riittävä kielitaito.
Mutta minkälainen se klausuli voisi olla? Millä tavalla muuten sen kielitaidon voisi osoittaa sillä tavalla, että se kohtelee samalla tavalla?
Rohkailu vastaava työ englannin kielellä. Se on jo aika hyvä. Tai jos on julkaistu jo englanniksi, meillä on monia tapauksia, jotka on jo valmiiksi saattanut julkaista parikin artikkelia. Tai ainakin yhden artikkelin aikaisemmin.
Onko tämä
ollut
aikaisemmin
hyvä? Kirjoitin sen tänne ylös, mutta tuohonkin löytyy vasta-argumentteja, niin kuin esimerkiksi se, että voidaan käyttää kielen tarkasti. Voi olla itse asiassa, että se teksti on hyvin pitkälle jonkun muun korjailemaan ja kirjoittamaan. Ja
sitä mieltä, että opiskelijan etu, että hän varmasti ottaa se englannin, kun on ohjannut kuukauden tai kahden ja sitten kiinnostaa opiskelijaa. Hän on aivan varma, että ymmärrätkö minä mitään sanoa ja ymmärtääkö mitään sanoa. Se asia.
syy, minkä takia on pidetty tarpeellisena ottaa tällaiset kielitaitovaatimukset käyttöön, että on todettu moneen kertaan käytännössä se, että sen kielitaidon kehittäminen riittävälle tasolle, että se tohtoriopintojen aikana on aika haasteellista, että se olisi paljon parempi lähtötilanne, että se riittävä kielitaito olisi jo heti silloin alusta asti. Ja silloin voidaan keskittyä tohtoriopintojen aikana sitten siihen varsinaiseen asiaan. Joo. Mutta ohjaajalle ehkä tässä, tämähän on niin kuin hakijan pitäisi itse huolehtia ja ottaa selvää, mutta ohjaajina, kun te saatte yhteydenottoja, että olisin kiinnostunut hakemaan ja voisitko ohjata minua ja näin poispäin, niin sellainen asia, mikä on hyvä ottaa sen mahdollisen hakijan kanssa hyvin aikaisessa vaiheessa esille, että meillä sitten on tällaiset vaatimukset ja kehottaa lukemaan tarkasti ne hakuohjeet ja myös hyvä muistuttaa siitä, että jos se kielitestin tekeminen on tai vaaditaan sille kyseiseltä henkilöltä, niin silloin on tärkeää, että ajoissa varaa ajan siihen kielitestiin, koska siinä saattaa kestää jopa pari kuukautta tai hyvinkin pitkä aika ennen kuin sinne testiin pääsee. Sitten kun sen testin on tehnyt, niin ne tulokset saadaan tänne meille kyllä sitten aika nopeasti. No sitten semmoisia erityisehtoja, mitä sinne on kirjailtu. Ehkäpä luen ne tuosta nyt sitten ihan. Että opiskeluoikeutta myönnettäessä edellytyksenä on, että jatkotutkintaa varten tehtävään opinnäytteeseen annetaan ohjaus Jyväskylän yliopistosta. Ja väitöskirja käsikirjoitusta, jolla ei ole myönnetty väittelylupaa toisessa yliopistossa tai Jyväskylän yliopiston toisessa tiedekunnassa, ei oteta käsiteltäväksi ilman perusteltua syytä. Ja toisesta yliopistosta tai Jyväskylän yliopiston toisesta tiedekunnasta siirtyvän tohtoriopiskelijan hyväksymisen edellytyksenä on, että väitöskirjatyöhön sisältyvän tutkimusaineiston siirtämisestä osaksi sitä meillä tehtävää väitöskirjaa on sovittu yliopistojen tai tiedekuntien kesken. Ja nämä kaikki liittyy vähän sen kaltaiseen tilanteeseen, että on tulossa opiskelija, jolla on jo aika pitkällä se väitöskirjatyö. Joku tulee, että mulla on tässä, että tämä on melkein valmis, että haluaisin tulla Jyväskylän yliopistoon sitten väittelemään tämän väitöskirjani kanssa, niin siinä kohti kannattaa miettiä tällaisia asioita, että me on haluttu ilmaista tässä yleisessä valintaperusteessa, että ei oikein haluttaisi sellaista, että joku tulee vaan sen valmiin väitöskirjan kanssa ja sitten täällä väittelee, että haluttaisiin, että olisi joku sellainen Jyväskylän yliopiston ohjauksellinen kontribuutio siihen väitöskirjaan, koska se on sitten kuitenkin meidän yliopiston väitöskirja ja siihen liittyy tiettyjä vastuita, että minkälainen se väitöskirja sitten on. Tuo toinen, että jos ei ole myönnetty väittelylupaa toisessa yliopistossa, se tulee tutkimuseettisen neuvottelukunnan sellaista tätä väitöskirjaprosessia koskevasta suosituksesta. Ja se on varmasti sellainen, mitä noudataan tällä hetkellä kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, ellei ole perusteltua syytä. Et tietysti voi olla joku sellainen syy, joku oppiristiriita tai muu, että minkä takia se ei ole siellä toisessa yliopistossa saanut väittelylupaa, mutta meillä voitaisiin ehkä katsoa, että se voisikin saada. Mutta joku esimerkiksi tämmöinen, että jos siellä on havaittu jotain tutkimuseettiseen loukkaukseen viittaavaa siellä toisessa yliopistossa, niin silloin sitä ei meilläkään oteta käsiteltäväksi. Ja tuo kolmas kohta liittyy vahvasti tähän ylipäätään tähän tutkimusaineistojen hallintaan, että silloin jos tullaan tutkimusaineistoja siirretään paikasta toiseen, niin siitä on hyvä selkeästi sopia sitten yksiköiden kesken. Ja viimeinen kohta on, että opiskeluoikeutta ei voida myöntää toiseen saman sisältöiseen jatkotutkintoon, joka hakijalla jo on. Että on haluttu laittaa sellainen, että onko yliopiston näkökulmasta järkevää sitten kouluttaa henkilöä toiseen samanlaiseen tutkintoon, mikä hänellä jo on. Ja sitten jos on hakija, jolla on jo tohtoritutkinto, niin se pitäisi jollakin tavalla sitten arvioida se, että onko tässä kyse saman sisältöisestä, koska väitöskirjan kuitenkin pitää sisältää sitä uutta tietoa ja niin poispäin. Niin siinä lukee jatkotutkintoon, totta. Toisen samaan, no ei varmastikaan lisuuria voisi siihen, se on vähän eri tyyppinen tilanne. Joo. Mutta jos on väitöskirja, on jo tohtorin tutkinto samalta alalta.
tietysti sen ymmärtää, jos kasvatteli on jo aikaisemmin ollut aine, niin ei enää kasvatteli. Silloin sitten tämä sama sisältö, niin tarvitsen sitten osata ajatella, että jos on ollut näitä tietotekniikkaa vähän samalla tapaa sitten. Niin se. Koska oli pois näitä, että se vain sitäkin tätä tarkoittaa, että vain tässä. Sisältöiseen, niin sitä, että mikä on osa taas mikä se.
Se on erittäin hyvä kysymys, että mikä on saman sisältöinen ja kuka se on se, joka pystyy arvioimaan, että onko tämä nyt liian saman sisältöinen tai riittävän eri sisältöinen. Että tässä on vähän rajanveto-ongelma.
Visuaalityö vaan kommentoi, että sehän katsotaan, mä ymmärtäisin, että yleisesti vaan sellaiseksi vastaavaksi vähän niin kuin maisterin tutkintoista edetä visuaalityö ja luonnollista, että siitä jatketaan sitten sopon pykälä kohti tohtorin väitöskin. Tietenkin silloin voi samalta aloittaa tehdä lisuudesta. Olisi niin kuin todella kummallista, jos se olisi lisuudesta eri alalta vielä. Että nämä on kaikki rikki vähän puistumassa myös lisuudesta tutkimus pitkällä.
Kyllä,
joo. Ei mulle tuli vaan tässä mieleen, että jos se mielletään jatkosuhti, niin jos on sellainen tilanne, että joku on vasta 10 vuotta sitten tehnyt lisuudesta, mitä se pitää olla kentällä ja tulee jatkamaan siitä. Se ei ole mitään este jatkaa siitä samasta aineesta, sitä täytyy tehdä, että se on homma.
Joo, ei mun mielestä pitäisi olla ainakaan.
Joo, toi on ihan hyvä, koska siinä lukee jatkotutkintoon ja lisensiaatin tutkinto on jatkotutkinto, joten ehkä tätä lausetta meidän kannattaa sitten seuraavalla kierroksella vähän
niin.
Joo, muotoilla uudestaan.
Koska ei ole millään tavalla evätä lisurintekijöiden etenemistä tohtorintutkintoon.
Joo, ei ole tarkoitus evätä lisurintekijöiden etenemistä tohtorintutkintoon.
Niin, mä tapahtuu sellaista sitten, että kun on joku monitieteinen väitöskirja, joku aihe, niin tapahtuuko sitä, että tarjotaan toiseen oppiaineeseen, toiseen tiedekuntaan myöskin?
Mä en oikein osaa sanoa, mulla ei ole sellaista kosketuspintaa, että en tiedä mitä kaikkia tarjotaan, mutta hyvin yksittäistapauksia on tullut tietoon, että et jostain syystä on halunnut saada sitten tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistosta ja se oppiaine on sama kuin aikaisemmin. Ja se on sitten nostanut keskustelua ja sen myötä on tällainen lisäys haluttu tehdä. No sitten tämmöisiä käytännönläheisempiä asioita. Eli meillä on nyt yhteiset hakuajat, jotka on maaliskuu ja elokuu tänä vuonna. Ja ensi vuonna myös on maaliskuu ja elokuu. Hakuaikoja tarpeen mukaan voi sitten jos niin päätetään, että joku muu on parempi, niin sitten toki muuttaakin. Mutta ei kuitenkaan nyt. Ainakaan tälle vuodelle ja ensi vuodelle muuta. Silloin kun haetaan keväällä, eli tuossa maaliskuun haussa, niin haetaan elokuun alussa alkavaan koulutukseen. Ja kun haetaan syksyllä, eli elokuussa, niin haetaan sitten tammikuun alussa alkavaan koulutukseen. Ja nämä liittyy niin sanottu yhden opiskelupaikan sääntöön, että opiskelija saa ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan samalle lukukaudelle. Ja sen takia on tarpeen nykyään määritellä koulutuksen alkamisaika. Hakulomake on nyt siitä seuraavasta, eli elokuun hausta alkaen käytetään opintopolun hakulomaketta. Näissä tohtorihaussa meillä keväällä oli käytössä meidän oma Pone-hakulomake, mutta nyt tästä lähtien sitten käytämme kaikki sitä opintopolun hakulomaketta. Siinä on tiettyjä usein työn kulullisia etuja. Näistä ajoista aiheutuu tiettyjä ongelmia ja nimenomaan suhteessa tähän rahoitukseen ja joo, se on tiedossa kyllä.
Siis ulkoisella rahoituksella oleviin projekteihin hän saa palkata jatko-opiskelijan näihin
se alkaa näistä, että nyt se ensimmäinen 8. tai ensimmäinen ensimmäistä on ne päivät, milloin se opiskeluoikeus alkaa. Ja sitten kun lasketaan sitä 4 vuoden valmistumisaikaa ylipäätään, niin se lasketaan siitä opiskeluoikeuden alkamisajasta. Eli tämä synnyttää nyt myöskin tähän niin tilastoinnin näkökulmasta tällainen virhe lähtee kyllä suoraan sanottuna. Ja niin kuin Sarjana sanoi, niin sellainen poikkeus näistä hakuajoista on annettu meidän yliopistossa, että silloin kun on täydentävän rahoituksen hanke, tutkimushanke, missä on rahoitus tohtorikoulutettavan palkkaukseen, niin opiskelijan voi ottaa siihen tehtävään näiden hakuaikojen ulkopuolella. Ja silloin hän hakee samanlaisella hakemuksella ja samoilla näillä valintaperiaatteilla arvioidaan se, että voidaanko henkilölle antaa jatko-opiskeluoikeus. Ja sitten kun on tehty päätös siitä, että tälle henkilölle voidaan antaa opiskeluoikeus, niin hänet voidaan rekrytoida tohtorikoulutettavan tehtävään sen jälkeen, kun se opiskeluoikeus on annettu ja paikka on otettu vastaan. Mutta siinä syntyy sitten sellainen tilanne, että silloin henkilö tulee niin kuin ensin siihen työsuhteeseen, eli hän on ensin meillä henkilökuntana ja sitten vähän viiveellä tulee se opiskeluoikeus voimaan. Tämä on sellainen poikkeus, mikä on haluttu tehdä, koska tämä rahoituksen hankkeet on meille tärkeitä, ja mikä haluaa niiden aikataulua sotkea näillä hakuajoilla, niin siinä tehtävään voidaan ottaa hakuajan ulkopuolella.
Jätetäänkö se hakemus sitten sinne käsittelyssä koko elinvaa, voidaanko se jättää sitten sen puheenjohtajalle ja voi päättää sen vai miten sitä on se tehdä, ehkä kokouksia kuitenkin.
Niistä on kokousaikata. Niin kyllä se ajatus on, että se hakemus pitäisi käsitellä ihan samalla tavalla kuin hakuaikaan, niin käsitellään hakemuksia.
En käsittääkö?
Nämä ovat sitten tiedekuntakohtaisesti sovittavia. Että tämä, mitä me niin koko yliopiston tasolta sanotaan, on se, että samoilla periaatteilla, samalla valintakriteereillä, samalla tavalla käsitellään se hakemus. Aina mikä on eri, on se ajankohta, että ei tarvitse olla se hakuaika.
Kiitoksia tästä opintopolusta vielä jossain vaiheessa tarkemmin. Ja lähetit varmaan meille nämä slaidit ja sitten mahdolliset linkit.
Joo, mä laitan nämä diat sinne tutkijakoulun verkkosivulle ja lähetän teille sitten, jotka on ilmoittautunut korpissa tähän tilaisuuteen, niin lähetän sille postilistalle tiedoksi, missä ne kyllä ne löytyy. Siellä on sellainen materiaalikansio, niin ne löytää sieltä kyllä muutenkin. Hakuohjeet on toki niin kuin edelleen meidän omilla verkkosivuilla ja sieltä ohjataan sitten, missä se hakulomake on. Hakemuksen liitteitä on myös yhtenäistetty sillä tavalla, että jokaisen hakijan pitää toimittaa tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma, ja ne pitää toimittaa sen hakemuksen kanssa hakuajan loppuun mennessä. Se on niin kuin ihan ehdoton. Sitten pyydetään tutkintotodistus ja opintosuoritusote melkein kaikilta. Tällä hetkellä on niin, että ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta, niin heidän ei tarvitse näitä toimittaa, koska me toki sit saadaan meidän omista tietojärjestelmistä ne tiedot selville. Ja opintopolun kautta saadaan tietoa myös muualta Suomesta valmistuneista, mutta ei ole vielä ihan loppuun asti selvitetty, että löytyykö sieltä kaikki tiedot, että miten. Mutta se tarkennetaan hakuohjeessa. Sitten tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen ja kaikkien muidenkin liitteiden pitää olla sellaisella kielellä, että me ymmärretään niitä, eli suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ja jos nyt se todistus tai opintosuoritus on jollakin muulla kielellä, niin sitten siitä vaaditaan sellainen virallinen käännös, jolla on tarkat ohjeet, minkälainen sen käännöksen pitää olla. Ja sitten tietysti se kielitaitotodistus, että jos se kyseiseltä hakijalta vaaditaan, niin sitten hänen pitää se meille toimittaa. Näihin dokumentteihin liittyy nyt aika paljon ohjeita. Niiden täytyy olla tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamia, vaikka laillistettuja. Siellä hakuohjeista löytyy yksityiskohtaiset ohjeet, että minkälaisia niiden tulee olla. Sen lisäksi siellä on maakohtaisia erityisvaatimuksia, eli joistakin maista suoritettuja näitä taustatutkintoja koskee sitten ihan omanlaisensa ohjeet. Eli siellä on nyt sit aika paljon asiaa enemmän niissä hakuohjeissa kuin aikaisemmin. Eli sitä on hyvä sit hakijalle painottaa, vaan että luet huolellisesti ne ja jos et ymmärrä, niin sitten kysyt lisää tietoja ja näin poispäin. Ja ne ohjeet on nyt tosiaan, nämä kaikille yhteiset ohjeet on koottu tuonne opiskelusivuston alle. Siellä on semmoinen hakijalle ja sieltä löytyy tohtoriksi otsikko ja sama englanninkielisellä puolella. Eli siellä on nämä kaikille hakijoille yhteiset ohjeet, missä on kaikki nämä kielitaitovaatimukset ja muut liitteiden toimittamisohjeet ja muut. Ja sitten sen lisäksi tietysti edelleen meillä on tiedekuntakohtaiset ohjeet, koska siellä yleisessä valintaperusteissakin on annettu tiedekunnille mahdollisuuksia niin kuin täsmentää ja päättää tiettyjä asioita. Ja erityisesti se, tietysti se tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma on semmoisia, missä tiedekunta antaa ne omat ohjeensa omille hakijoilleen. Eli on kaksi paikkaa, missä sen hakijan on tärkeä. Toki tuolta, siis tuolta yleiseltä sivulta on linkit tiedekuntakohtaisille sivuille. Mutta että sitä on hyvä hakijalle painottaa, että lue ohjeet huolellisesti ja kysy, jos et ymmärrä. Ja hyvin etukäteen, että kerkeet kaikki oikeanlaiset oikeaksi todistamiset hakea dokumenteillesi ja näin pois. Siitä valinnasta tuohon kokoisin joitakin asioita. Eli nyt siellä yleisessä valintaperusteessa sanotaan, että hakemusta arvioidaan tohtorikoulu- ja tohtorikoulu- tai tohtoriohjelmakohtaisissa ryhmissä, eli just tämä, mistä aikaisemmin keskusteltiin, että niin hakuaikana kuin hakuajan ulkopuolella, niin arvioidaan ryhmässä. Eli on haluttu poistaa se, että olisi mahdollista, että joku yksittäinen henkilö vaan päättää nyt ottaa tämän. Halutaan nyt siellä vähän useamman ihmisen näkemys siellä takana, että henkilö on sopiva. Hakukelpoisuus, kielitaitovaatimuksen täyttyminen ja hakudokumenttien oikeellisuus tarkastetaan. Niitä on tarkastettu toki aikaisemminkin, mutta me nyt yhdenmukaistetaan sitä ja tarjotaan myös tiedekunnille tukea siihen tarkastamiseen. Eli hakijapalveluissa ja tutkijakoulussa myös sitten, jos nämä meidän omat ohjeemme aiheuttaa päänsärkyä, niin sitten voidaan niin kuin yhdessä miettiä, että mitä kussakin tilanteessa tulee tehdä. Kielitestitulokset tarkastetaan tällä hetkellä hakijapalveluissa ihan sen takia, että niiden toimittamiseen liittyy erilaisia sähköisiä palveluita ja muita, että sitten tarvitaan käyttäjätunnuksia ja kaikkea muuta, että sitten on kätevää, että ne on sitten vielä muutaman ihmisen työhön kuuluu se osa tästä prosessista hoitaa. Sitten täällä on näin, on ollut aikaisemmin, että tiedekunta voi harkintansa mukaan tehdä ehdollisen opiskelijavalintapäätöksen korkeintaan puoli vuotta ennen hakijan maisterin tutkinnon valmistumista. Tässä tiedekunta harkintansa mukaan, niin se tarkoittaa, että tiedekunta voi itse päättää, että ottaako tällaisia hakijoita, kenen maisterin tutkinto ei vielä ole valmis, vaiko ei tuota. Että se on myös semmoinen yksi niin kuin tiedekunnan ohjeistettava asia. Voiko hakea ennen kuin maisterin tutkinto on valmis, vaiko ei.
Niin,
jos se väistöritutkinto ei ole valmis. Jos se,
niin kuin... Kyllä mä ymmärrän, että jos ei ole valmis, niin tuota, mistä toista päätöstä voidaan käyttää.
Mä voin vastata lahjalle. No niin. Voin käyttää sanoa, että sulla on erittäin lahjakas joku maisteriopiskelija, joka sä huomaat sen niin graduaikana ja muuta, että tämä on pakko saada pitää talossa kiinni. Ja sillä olisi tilaisuus lähteä kentälle duuniin. Saamaan hyvää palkkaa, mutta sä pystyttiin jotenkin houkuttelemaan, että tänne kannattaa taloon jäädä. Ja sanoit, että voit aloittaa oikeastaan jatko-opinnot. Niin se totta kai tähän käytännössä voisi hoitaa tällä tutkimusavustajan palkkaamisella ja tämän tyyppisellä asialla useimmiten. Ja useimmille se olisi ehkä okei. Mutta periaatteessa siis tällainen järjestely on mahdollista hakea sille ehdollista jatko-opintoon.
Se toimii ehkä meidän laitoksella, jossa ihmiset tekee alusta radojistelua ja harjoittelemaan, mutta jos sitä gradua on loppuvaiheessa tekemässä jo varmuuksena on se, että tämä on lähempää kolmonen.
Ja tässäkin se, se on ehdollinen päätös ja sitten sen hakijan täytyy toimittaa se todistus siitä valmistuneesta tutkinnosta ja sen jälkeen vasta hänen otetaan opiskelijaksi. Ja tämä on tämmöinen tämä on tiedekunnalle mahdollisuus, että tämä ei tekään erityisesti mainosteta niille hakijoille, että voit hakea myös ennen kuin masteritutkinto tosiaan on valmis, mutta että tietyissä tilanteissa sitä voi käyttää. No sitten tässä on tämä, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, että on oikeus ottaa tohtoriopiskelijoita hakuajan ulkopuolelle, jos on tarpeen täydentävällä rahoituksella rahoitettavien opiskelijoiden tohtorikoulutettavan tehtävien täyttämiseksi. Ja tähän tosiaan vielä työstetään vähän sitä. Yritetään kuvata se prosessi sillä tavalla, että se on selkeä, koska se on aika monimutkainen, kun siihen liittyy se tehtävään rekrytointi ja opiskeluoikeuden myöntäminen. Me tehdään parhaillaan sitä työtä, että koitetaan kuvata se sillä tavalla, että se on selkeä ja sitä voidaan toteuttaa yhdenmukaisella tavalla. No sitten opiskelupaikan vastaanottamisesta. Meillä on yliopistolaissa tällaisia lauseita, kun että opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston määräämän määräajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opiskelupaikan vastaanottamisesta. Ja sitten, että opiskelupaikan vastaanottaneen tulee ilmoittautua yliopiston määräämällä tavalla. Ja nämä on ollut semmoisia, missä me ei olla oltu oikeastaan aikaisemmin kauhean tarkkana. Ja se, että jos opiskelija on jättänyt tällä tavalla tekemättä, niin sitten se on ratkottu se tilanne jotenkin, että jollakin tavalla nyt sitten on se opiskeluoikeus kuitenkin viety ja näin poispäin. Mutta nämä on nyt sellaisia asioita, missä meidän nykypäivänä täytyy olla paljon tarkempia kuin aikaisemmin. Että nyt jos se opiskelija ihmettelee teille, että nyt käskettiin tehdä, täyttää joku lappu ja palauttaa se jonnekin tai mennä jonnekin ja kirjautua ja rekisteröityä ja näin poispäin, niin sitten kannattaa vaan sanoa sille, että tein nyt vaan ihan niin kuin on ohjeistettu ja kysy neuvoa, jos ei onnistu. Se on paljon niin kuin pienemmän riesan tie, että tekee sen homman kerralla oikein, koska periaatteessa on niin, että jos opiskelija nyt sitten ei ota yliopiston antavan määräajan kuluessa tätä opiskelupaikkaa vastaan, niin hän menettää sen opiskelupaikan. Sitten hän ei pitäisi niin kuin hakea uudestaan sitä opiskeluoikeutta. Näin se niin kuin ihan oikeasti pitäisi mennä. Että sitä kannattaa painottaa, että ilmoittautuminen on tärkeää, opiskelupaikan vastaanottaminen on tärkeää. Kannattaa tehdä, ne ei ole niinkään isoja asioita tehdä. Ja nyt keväällä, tässä maaliskuussa ketä on valittu, ja ylipäätään keväällä, jos hakujen ulkopuolellakin on otettu, niin he ottavat sen paikan vastaan ja ilmoittautuvat sellaisella paperilomakkeella, mikä meillä on ollut jatko-opiskelijoilla käytössä jo aikaisemminkin. Eli he käyttävät sitä paperilomaketta ja palauttavat sen tiedekuntaan heinäkuun loppuun mennessä. Niin. Ja sitten syksyllä, kun meillä siirtyy se opiskeluoikeuden hakulomake sinne opintopolkuun, niin sitten ryhdytään käyttämään myös sitä paikan vastaanottotoimintoa siellä opintopolussa ja ilmoittautumista OI-ilmoittautumispalvelussa, joka on tämmöinen tähän opintopolkuun integroitu ilmoittautumispalvelu. Eli sitten syksyllä vaihtuu se tapa, millä se tehdään. Ja syksyllä se on tehtävä sitten vuoden loppuun mennessä. Nämä kaikki kyllä kommunikoidaan opiskelijoille ja hakijoille selkeästi. Ja tosiaan tuo yhden korkeakoulupaikan säännös, että sekin on hyvä ohjaa ja muistaa, että jos siellä on joku hakija sitten, joka innoissaan kertoo, että olen hakenut myös maisteritutkinto-oikeutta tuonne ja toista jatkotutkinto-oikeutta tuonne, niin sitten kannattaa sanoa, että nyt tietysti, että meillä on tällainen sääntö, että voit vain yhden paikan ottaa vastaan kuluvana lukukautena. Ja se opintopolku nimenomaan valvoo tätä, että kun siellä ottaa paikan vastaan, niin jos onkin sattunut jo ottamaan jonkun paikan vastaan samana lukukautena, niin sitten se ilmoittaa, että ei pystykään enää. Tämä lukuvuosi ilmoittautuminen, tämähän on hyvin puhtaasti opiskelijan asia hoitaa kuntoon, mutta kerron lyhyesti kuitenkin, kun siihen on muutos tapahtunut. Elikkä meillä on ollut käytössä jatko-opiskelijoilla korpissa oleva lukuvuosi ilmoittautuminen, ja se ei nyt enää ole käytössä, vaan kaikki meidän jatkavat tohtoriopiskelijat, eli ne, jotka on aikaisemmin jo valittu ja on opintonsa aloittautuneet, ne ilmoittautuu nyt OIN-ilmoittautumispalvelussa, ja se ilmoittautumisaika on toukokuusta heinäkuun loppuun, eli se on nyt käynnissä. Eli nyt jos joku opiskelija ihmettelee ja tuskailee, että nyt millään keksi, että miten se ilmoittautuminen siellä korpissa oikein tehtiinkään, niin sitä ei tehdä siellä korpissa enää, vaan se tehdään nyt täällä OIN-ilmoittautumispalvelussa. Ja siitä on kyllä opiskelijoille tiedotettu. Sitten jos siinä tulee joku ongelma, siis se on hyvin yksinkertainen juttu, sinne hakatunnuksella kirjaututaan ja käydään vaan, en tiedä tarkalleen miten se tehdään, mutta hyvin yksinkertaisella tavalla ilmoitetaan, että ilmoittaudunko läsnä vai poissa olevaksi. Jos se jostain syystä ei millään onnistu, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä tänne opiskelijapalveluihin, koska he pystyvät siellä sitten selvittämään sen syyn, että minkä vuoksi se ei onnistu ja mitä pitää tehdä. Sitten,
joo.
Joo.
Minusta siihen viestiin, mitä tässä on oikein maininnut, että jos minulla ei ole jotain yhteyttä opiskelijapalveluun, niin se on vähän näyttänyt siitä asioista.
Joo, mä en ihan tarkalleen tiedä, että minkälainen viesti on lähtenyt sitten opiskelijapalveluista tänä vuonna. Joo.
Mutta olivat ihmeissä.
Niin, että se on jo herättänyt ihmetystä, joo. Joo. Voi olla, että siellä ei ole sitten sitä kohtaa ihan tarpeeksi. Mutta joo, jos ei onnistu, niin sitten tuonne opiskelijapalveluihin, sieltä saa niin kuin suorinta reittiä. Jos kysyy muuta, niin sitten mä kysyn opiskelijapalveluista.
Eihän tuo ensimmäinen lausunto pitää paikkansa, kun ei näy sellaisia opiskelijoita, jotka aloittaa vuoden alussa, niin sitä on ensimmäistä
niin nämä on niitä, jotka, tämä tarkoittaa nyt niin kuin niitä, jotka on niitä meidän vanhoja opiskelijoita.
Joo.
Niille uusille on. Taikka uusilla on itse asiassa nyt keväällä valituille tämä sama heinäkuun loppuun mennessä ja sitten syksyllä valituille on sinne joulukuun loppuun mennessä. Sitten meillä on tämmöinenkin lakipykälä olemassa, joka koskee myös jatkotutkinto-opiskelijoita, että ensimmäisenä lukuvuotena ei voi ilmoittautua poissa olevaksi kuin tietyistä syistä, eli se on asepalvelus tai äitiys, isyys, vanhempainvapaa tai oma sairaus tai vamma, joka pitää sitten erikseen ilmoittaa opiskelijapalveluihin. Tämäkin on ihan hyvä ohjaajan tietää, että jos hakija ajattelee, että ilmoittaudun niitä alkuun poissa olevaksi ja aina vaikka rahoitusta ja sitten niin tämä.
Oliko
tuosta
nyt
ohjaajalle
tieto samalla,
että joo, tästä ilmoittautumisesta nyt ei tule enää ohjaajalle tietoa ja se liittyy siihen, nyt siihen sitten tähän ohjausasiakirjaan, eli kun meillä on ollut siellä korpissa se tohtoriopiskelijan ohjausasiakirja, joka on liitetty tähän lukuvuosi-ilmoittautumiseen sillä tavalla, että kun opiskelija ilmoittautuu, niin hän ensin käy tekemässä sen ohjausasiakirjan tai päivittämässä sen ja sitten ilmoittautuu. Ja kun hän ilmoittautuu, niin siitä on lähtenyt viesti ohjaajalle, niin nyt opiskelija on ilmoittautunut ja voi käydä katsomassa sen ohjausasiakirjan siellä korpissa. Niin nyt kun se ilmoittautuminen siirtyy sinne OIN-ilmoittautumispalveluun ja me uudistetaan myös tämä ohjausasiakirja, niin se ohjausasiakirja ei ole enää samalla tavalla kytköksissä siihen lukuvuosi-ilmoittautumiseen, vaan se menee nyt sitten elokuusta alkaen sillä tavalla, että meille tulee uusi tämmöinen ohjausasiakirjapalvelu, joka on Plone-pohjainen palvelu, se ei ole siellä korpissa enää ollenkaan. Ja sitten kun opiskelija on tehnyt tämän lukuvuosi-ilmoittautumisen, eli ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi, niin sen ilmoittautumisajan päätyttyä, eli elokuussa, lähetetään kaikille niille läsnä olevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille ohjeet. Ja ohjeet siitä, että ohjausasiakirja pitää laatia tai se pitää päivittää. Ja tämä uusi ohjausasiakirja palvelu, se toimii hyvin pitkälti samalla periaatteella kuin se vanhakin, paitsi että se on nyt niin kuin omana semmoisena pienenä palvelunaan siellä, se ei ole enää minkään korkin tai muun yhteydessä, mutta se menee samalla tavalla, että ajatuksena on, että uuden opiskelijan kanssa ensin ohjaajakäisen ohjauskeskustelu, missä käydään läpi niitä, että ohjaukseen liittyviä asioita. Sen jälkeen se opiskelija kirjautuu hakaa kirjautumisella sinne palveluun, laatii sen ohjausasiakirjan, sitten hän voi lähettää sen sieltä ohjaajalle tarkastettavaksi, ohjaaja voi sitä kommentoida, siinä voi käydä vielä keskustelua, että no miten se nyt joku asia kannattaisi sinne kirjata. Ja sitten kun molemmat katsoo, että nyt tämä on valmis, niin sitten opiskelija ja ohjaaja vahvistaa sen siellä, eli sitten tulee semmoinen vahvistettu ohjausasiakirja. Ja aina sitten, kun se lukuvuosi ilmoittautuminen on tehty, niin sen jälkeen sitten lähetetään viesti kaikille niille, että nyt käypä tarkistamassa, onko ohjausasiakirja se päivitettävä, ja se pitää joka vuosi aina uudestaan vahvistaa.
Millä tunnuksilla tänne kirjautetaan?
Yliopiston käyttäjätunnuksilla. Tällä ei ole vielä osoitetta olemassa, enkä olisi kiva näyttää sitä, mutta ei sitä oikein vielä voi näyttää. Se on semmoisella prototyyppiasteella, eli sitä rakennetaan parhaillaan ja rakennetaan sillä tavalla, että se sitten elokuussa
saa. Eli korttia ei siis käytetä enää ollenkaan tämänkään tarkoituksessa?
Joo, ei. Ja nyt oikeastaan tämä kesäaika on sellaista, että ne vanhat ohjausasiakirjat siellä kortissa on olemassa ja niitä voi siellä katsella, mutta ei oikeastaan kannata nyt tässä vaiheessa pyrkiä päivittämään niitä ja uusia ei kannata sinne tehdä. En tiedä, onko se edes teknisesti mahdollista, koska sitten elokuussa jokainen opiskelija joutuu kuitenkin jonkun verran askartelemaan siellä uudessa palvelussa sen ohjausasiakirjansa kanssa.
Onko se myös englanniksi?
Joo, se on samalla tavalla kaksikielinen kuin se nykyinenkin. Ja ohjaaja voi myös kirjautua sinne ja hän näkee sitten, että missä ohjausasiakirjoissa hänet on mainittu ohjaajana, ja sen lisäksi on tämmöinen tiedekunnan tarkastaja tai virkailijan rooli, eli tiedekunnassa on joku nimetty henkilö, joka pääsee sitten esitäyttämään, katselemaan ja ottamaan raportteja joistakin tiedoista. Eli on ajateltu nyt sitä, että jossakin kohti voisi olla kätevää, että jos tietoja syöttäisi sinne joku muu kuin se opiskelija, lähinnä silloin kun otetaan nyt uusia opiskelijoita, niin ja siinä syntyy se tieto siitä, että ketkä ohjaa, mikä on seurantaryhmä, niin ne voisi joku virkailija käydä sinne esitäyttämässä valmiiksi tietyt tiedot sinne ohjausasiakirjaan. Ja
mietitkö, kuka tämä henkilö oli mahdollisesti?
No se olisi mahdollisesti vaikka Tiina Hokkanen tai Heli Niskanen tai nämä, ketkä näitä tohtorikoulutusasioita kussakin tiedekunnassa opintohallinnollisia asioita.
Sellainen kysymys, että vaikuttaa niin johonkin, että jos jatko-opiskelijat tietää, että otan, meillä on näitä erikä työmahdollisuuksia. Tänään me ollaan todennäköisesti tehty työmahdollisuuksia, niin kannattaa jättää silloin ilmoittautumatta sille. Vai aina vaan ilmoittaa, koska mä mietin, että tässä seuraa se, että tämmöinen keskustelu, ohjauskeskustelu ja nämä dokumentit laaditaan aina.
Jos ei aio edistää niitä tohtoriopintoja, niin silloin kannattaa ilmoittautua poissa olevaksi.
Joo. Ja sitähän kaikki on aika.
Niin.
Mä luulen, että kaikki ilmoittautuu jotain. Joo. Mä vaan mietin sitä, että sit kun on niitä, se ei kuitenkaan vaan edisty, ja sit se suurin piirtein sama keskustelu käydään muiden kanssa.
Joo. Ja sitten meillä on olemassa se jatko-opiskeluoikeuden passivointi, menettely, minkä ohjaaja voi tässä yhteydessä käynnistää. Et jos on opiskelija, joka aina vaan ilmoittautuu ja sitten päivitetäänpäs nyt asiakirja, mutta niin kuin työ ei käytännössä etene mitenkään, ei ole suoritettu opintopisteitä eikä väitöskirja ole edistetty millään tavalla, niin silloin ohjaaja voi käynnistää sen opiskeluoikeuden passivointimenettelyyn. Ja siinä on olemassa erillinen menettelyohje ja se siis tarkoittaa sitä, että ohjaajan täytyy pystyä perustelemaan se, että osoittamaan se, että ei ole mitään näyttöä, että tämä työ tai opinnot olisi edenneet, ja silloin se menee sillä tavalla, että dekaani tekee sitä päätökseen, että siirretään tämän opiskelijan opiskeluoikeus passiiviseen tilaan siellä opiskelijarekisterissä. Koska meillä tutkintosäännössä on sellainen, sanotaan, että jokaisella aktiivisella yleensä tämä paljon muotoutunut semmoisella aktiivisella tohtoriopiskelijaa oikeusohjaukseen. Ja sitten jonkun verran ilmenee semmoisia ongelmatilanteita, että henkilö, joka oikeasti ei aktiivisesti edistä, vaatii kuitenkin ohjaajalta sitä sun tätä, mikä vie työaikaa, niin tämä on tavallaan nyt semmoinen, että selkeästi todetaan, että nyt tämä opiskelija on passiivinen ja opiskeluoikeus on passiivinen, kunnes se uudestaan aktivoidaan. Ja se voidaan, silloin jos se dekaanin päätöksellä on passivoitu, niin se aktivoidaan sillä tavalla, että uudistetaan se jatko-opintosuunnitelma ja käydään ohjaajan kanssa tutkimussuunnitelma ja tavallaan niin otetaan uusi alku sille. Ja sen jälkeen se voidaan uudestaan aktivoida. Tällainen on meidän käytäntö olemassa. Eli ohjausasiakirjan tarkoitus on sama kuin ennenkin, eli se selkeyttää opiskelijan ja ohjaajan vastuuta ja edistää tohtoriopintojen suorittamista. Ja se on opiskelijan ja ohjaajan yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta. Tämä ohjausasiakirja otettiin meillä 2013 käyttöön. Ja se on tavallaan sen, niin kuin, että ohjaaja ja opiskelija tietysti keskustelee ainakin, että me sovitaan ja suunnitellaan yhdessä ja kaikki, mutta tämä on niin paikka, mihin voidaan kirjata ylös joitakin asioita siitä, että mitä ollaan keskusteltu, niin että niihin voidaan palata ja ne on dokumentoitu. Ja se ohjausasiakirjan sisältö on pääpiirteissä sama kuin aikaisemminkin. Siellä no siellä on, että kuka opiskelija on kyseessä ja mikä opiskeluoikeus on kyseessä. Siellä kysytään, että onko tohtoriopinnot kokopäiväisiä vai osa-aikaisia tällä hetkellä. Sinne kirjataan ne ohjaajat. Jos ohjaajien välisessä työnjaosta on jotain sovittu, niin se kirjataan sinne. Jos ohjaustapaamisista on jotain sovittu erityistä, niin se kirjataan sinne. Seurantaryhmä, kirjataan mikä taho toimii seurantaryhmää. Sitten sinne tulee väitöskirjan otsikko, arvioitu valmistumisaika, jonkun verran jätetty pois, että korpissa oli esimerkiksi joku lyhyt kuvaus väitöskirjasta, niin sitä ei ole tässä enää, koska me ei oikein keksitty, että mihin sitä tarvitaan välttämättä. Sitten siellä kysytään sellaisia tutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita, että liittyykö tähän ohjausta kahdesta useammasta tiedekunnasta, eli onko tässä aikomus hakea sitä kompensaatiota ohjaustyöstä. Eli meillä on sellainen käytäntö, että jos väitöskirjaa ohjataan useammasta eri tiedekunnasta tai vaikkapa jostain erillislaitoksesta, niin sitten kun se tutkinto on valmis, niin se tiedekunta tai erillislaitos, joka sen tutkinnon myöntävän tiedekunnan ohella on osallistunut siihen ohjaukseen, niin voi hakea yliopistolta sellaista rahallista kompensaatiota siitä ohjaajan työpanoksesta.
Tuleeko tämä käytäntö sun tiedon mukaan jatkumaan? Tämä, että voi sitä kompensaatiota ohjaamassa?
No, en ole kuullut mitään sellaista, että etteikö jatkuisi, mutta semmoiset ajat, että aika monet asiat tuppaa muuttumaan tässä, että mutta että, joo, tietääkseni ei tule muuttumaan.
No enemmän yliopiston sisäisiä sopimuksia, kun meillä nyt on jonkun verran sellaisia, mitä tulee kansainvälisestä yhteistyöstä, niin esimerkiksi käytännössä väitöskirja ohjaa, tai väitöskirjatekijä saa CERNistä tukea, CERNin tutkijoita, ja sen jälkeen on Helsingistä tuosta fysiikan tutkimuslaitokselta voi olla ihmisiä, työntekijöitä, jotka siellä tekee tukeista ja ohjaustyötä kohtaan, niin nämä niin sinänsä semmoinen vaan tämän yliopiston sisään käytettyä sopimuksia.
Joo, tämä kompensaatiomenettely on yliopiston sisäinen, että toki ohjaaja on yliopiston ulkopuolelta ja ulkomaita myöden, mutta se kompensaatiomenettely ei koske niitä, eli ei makseta mitään rahallista korvausta minnekään ulkopuolelle tämän menettelyn piirissä ainakaan. Siellä kysytään myös, että liittyykö tämä väitöskirjan kotityösopimusta, eli tämmöistä sopimusta kansainvälisestä ohjausyhteistyöstä, tai liittyykö tämä tutkinnot johonkin kansainväliseen yhteistutkinto-ohjelmaan. Nämä on lähinnä tämmöisiä niin kuin tilastotietotyyppisiä työtä. Siinä on lisätty kolme uutta kysymystä. Yksi koskee eettistä ennakkoarviointia, yksi tutkimusaineistojen hallintaa ja yksi tekijyyden periaatteita. Eli siellä kysytään nyt sitten eettisestä ennakkoarvioinnista siihen tapaan, että onko tehty, tullaanko se tekemään vai onko se tehty jonkun isomman hankkeen yhteydessä. vai onko niin, että tässä työssä se ei ole tarpeen. Ja samaan tapaan kysytään myös tuosta tutkimusaineiden hallintasuunnitelmasta. Ja sitten siellä kysytään, että siis tekijöiden periaatteista sovittuja asioita voi kirjata siihen. Ja nämä on lähinnä semmoisia, että näihin kaikkiin liittyy niin kuin semmoinen ohjaajan vastuu, että ohjaajan pitää huolehtia, että jos on tutkimussuunnitelma, mihin tarvitaan eettinen ennakkoarviointi, niin se ohjaajan pitää huolehtia siitä. Tutkimusaineistojen hallinta, ohjaaja on se, kenen kanssa opiskelija ensisijassa keskustelee siitä asiasta. Ja sitten tämä tekijöiden periaatteethan tuli se uusi semmoinen kansallinen suositus. Eli nämä on lähinnä niin kuin sitä varten, että tässä ne on muistuttamassa siitä, että nämä on tärkeitä asioita keskustella sen opiskelijan kanssa. Nämä ei ole niin kuin sen takia, että joku sitten sieltä tätä kautta tutkisi, että no onko joku asia tullut tehtyä vai ei, vaan ne on niin kuin tärkeitä asioita siinä ohjaussuhteessa. Pau.
Tässä varmaan ehkä riittää tänne tasolle, jos mä olen eettinen ennakkoarviointi, mutta jatkossa niin open science tulee edelleen, mitä monissa projekteissa jo huomattu ottaa huomioon, että täytyy kysyä tutkintavilta myös lupaa tasojen julkaisemiseen, ja jossakin mielessä, jos tässä annetaan tällaisia muistutuksia, niin se voisi olla hyvä, että olisi myöskin ihan ennakoivasti tähän tuleviin tarpeisiin.
Mm. Vielä kysyn tästä, että mikä on totuuteen sopiva?
Se on sopimus, joka tehdään silloin, kun on kansainvälistä yhteisohjausta siinä tutkinnossa ja ollaan tekemässä kaksoistutkintoa. Eli että opiskelija saa tutkinnon Aasasta eli yliopistossa. Joo. Ja sitten oikeastaan nämä viimeiset on kaikkein tärkein sisältö tässä ohjausasiakirjassa. Eli siellä on niin kuin liitteet. Et käytännössä nämä liitteet on tutkijakoulun verkkosivulla. Siellä on tutkijakoulun johtoryhmä aikoinaan määritellyt tohtoriopiskelijan ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät ja väitöstyövaatimukset Jyväskylän yliopistossa. Eli nämä on, vaikka ne on vähän liitteinä niin kuin ikään kuin sivuroolissa, niin ne on itse asiassa hyvin tärkeät sisällöt tässä. Eli tarkoitus on, että tehdessään tämän ohjausasiakirjan, niin sitten ohjaaja ja opiskelija myös yhdessä käyvät läpi nämä liitteet. Julkaisuprosessista, tämä on oikeastaan tuon avoimen tiedon keskuksen tämmöinen kehittämistoimi. Väitöskirjan julkaisuun on tulossa syksyllä joitakin muutoksia, eli tulee tällainen You Dissertations verkkojulkaisusarja väitöskirjoille. Se korvaa ne aikaisemmat väitöskirjasarjat, mitä meillä on. Eli se on yksi verkkojulkaisusarja, johon kaikki yliopiston väitöskirjat, jossa ensisijassa yliopiston väitöskirjat julkaistaan. Sittenkin olisi kiva jotain näyttää, mutta ei ole minulla mitään näytettävää. Mutta siihen tulee meidän brändin mukainen kansi-ilme ja sen lisäksi siihen tulee jonkinlainen tiedekuntatunniste, että vaikka on kaikki yhdessä sarjassa, niin siitä kannesta heti näkyy, että minkä tiedekunnan väitöskirjasta on kyse. Verkkojulkaisusta tulee ensisijainen formaatti väitöskirjoille ja näistä painetuista väitöskirjoista luovutaan sillä tavalla, että niitä ei enää paineta niin ainuttakaan automaattisesti, mutta toki jos väittelijä haluaa, niin hän voi sitten tilata niitä, mutta joka ikinen painettu väitöskirja sitten jatkossa maksaa. Ja samalla kirjasto luopuu väitöskirjojen myynnistä, koska ei ole niitä painettuja väitöskirjoja, niin sitten ei ole mitään myytävääkään. Ja kertoivat, että aika vähäistä se väitöskirjojen myynti on käytännössä ollut. Väitöstiloista varten kirjasto tuottaa semmoiset siistit printatut, tulostetut versiot väittelijälle, vastaväittelijälle ja kustokselle, eli 3 kappaletta tulostettuja väitöskirjoja. Ja muuten sitä pitäisi pärjätä niillä elektronisilla. Muilta osin se prosessi aikatauluineen säilyy väittelijän kannalta nykyisellään, eli se muuttuu vaan, että missä se väitöskirja julkaistaan, jos se Jyväskylän yliopiston sarjassa julkaistaan. Ja kirjasto on luvannut tästä kyllä sitten tiedottaa ja järjestää koulutusta väitöskirjan tekijöille. Eli he ovat kertoneet, että nyt ainakin tänä niin kuin juhannukseen asti nämä kesän väitökset mennään ihan vanhalla mallilla, ja sitten syksyllä tämä uudistus on odotettavissa. Joo. Julkaisuohjeisiin käsittääkseni ei ole tulossa mitään isoja muutoksia, että jotain pientä viilausta ne ilmiselvästi tekee, ja väitöskirjamallipohja on edelleen käytössä, ja sallitaan jotain tiedekuntakohtaisia eroja siinä mallipohjassa, vaikka siinä käsittöispäkesänä, niin kuin tähänkin asti. Niin.
Kaikki väitöskirjat sitten tavallaan niin kuin tässä yhdessä sarjassa riippumatta siitä, että missä kirjakunnassa ne on tehnyt, vaikkakin niissä kirjakunnassa voi olla vähän eroja kuntalaisilla.
Joo, ne olisi niin kuin siinä yhdessä verkkojulkaisusarjassa, ja siitä sitten tietysti sitä pidettiin tutkijakoulun johtoryhmässä tärkeänä, että edelleen niitä täytyy olla mahdollista sitten, kun niitä haetaan niitä väitöskirjoja, niin pystyä hakemaan tietyn yksikön väitöskirjoja ja näin poispäin, että vaikka ne niin
pätkössä, mutta sieltä voisi vähän niin kuin eri perustein hakea.
Sieltä voi hakea. Mä nyt en tiedä sen tarkemmin, että miltä se tulee niin kuin näyttämään se verkkojulkaisusarja, mutta että sitä painotettiin tutkijakoulujohtoryhmän viime vuonna, että sitä täytyy pystyä hakemaan, mitä hakemaan vaikka yksikön verkkosivulle oman yksikön väitöskirjat ja näin poispäin. Tämä ei tässä vaiheessa nyt vaadi oikeastaan mitään erityistä, mutta jos sitä jotenkin haluaa ennakoida, niin väitöskirjan julkaisusuunnitelma on tietysti ehkä muutenkin ihan hyvä ajatus, että olla joku alustava suunnitelma, että mitkä ne sarjat on, mihin näitä artikkeleita sitten mahdollisesti lähetetään. Ja sitten kun semmoinen suunnitelma on olemassa, niin siihen voi sitten etukäteen tietysti perehtyä niihin eri sarjojen linjauksiin ja kustannussopimuksiin, mitä vaatimuksia heillä on. Kirjastosta julkaisuyksiköstä kerrottiin, että yleisesti ottaen hyvin myötämien ilmeisesti kustantajat suhtautuu siihen, että artikkeleita julkaistaan osana väitöskirjaa. Että eivät pitäneet minään isona ongelmana sitä, että yleensä se lupa aina on saatu tai jollakin tavalla pystytty kaikki artikkelit siihen väitöskirjaan sisällyttämään. Mutta toki julkaisijoita ja sarjoja ja kaikkia on niin paljon ja kaikilla on tietysti ihan omat ohjeensa, että onhan se mahdollista, että jollakin on joku hyvin erikoinen linja tässä asiassa. Sitten tietysti joka tapauksessa on hyvä säilyttää se Final Drafts-versio siitä artikkelista ja huolehtia siitä, että se julkaisu on tutkassa ja se Final Draft on siellä, koska sitten kun se on siellä, niin se on hyvin helppo sitten sieltä linkittää siihen digitaaliseen väitöskirjaan. Oliko näistä vielä jotain?
Jos on kysymystä, niin onko se sinä entäkin vai miettii tuossa vasta tulevasta vai mieleen näistä? Eikö se ole nyt?
Niin.
Jossain vaiheessa, kun on konkreettisoitu.
No, jos tästä väitöskirjan julkaisuprosessiasiasta tulee jotain kysyttävää, niin sitten se on se varmaankin kirjaston julkaisuyksikkö, mistä kannattaa kysyä. Ohjausasiakirjasta kannattaa kysyä minulta, taikka sitten siltä oman tiedekunnan tohtorikoulun yhteyshenkilöltä. Lukuvuosi-ilmoittautumisesta, no niin kuin sanoin, niin ongelmatilanteessa kannattaa olla yhteydessä suoraan sinne opiskelijapalveluihin, jos jotain muuta palautetta, niin sitä voi antaa muille. Haku- ja valintaprosessista kannattaa olla yhteydessä minuun, luultavasti jollakin tavalla sitten. Tämä ainakin pystyy välittämään sitten tietoa oikein, että on. Joo. Näin. kertaa, jos nyt on aika, niin mä näytän teille vielä tuon ohjaajan oppaan täältä. Onko tuo tutkijakoulun verkkosivu ylipäätään tehty? Voisin näyttää ihan täältä. Moneen kertaan on toivottu, että voisiko se tutkijakoulun verkkosivu olla heti tässä yliopiston etusivulla, mutta ilmeisesti ei voi, kun se ei nyt sitten. On niin paljon asioita, mitkä on tärkeitä, niin kaikki ei voi laittaa etusivulla. Mutta täältä vaikkapa tutkimus. Tästä löytyy vaikka sitten täällä taitaa olla vielä ala-aikana se. Eikö se olekaan enää? Joo, ehkä se ei olekaan enää. No. Tutkimus.
Niin.
Tutkimus. Oletko se täällä olenko? Eikö joo? No tästä löytyy. Tutkimussivua kun selaa alaspäin, taikka sitten se löytyy täältä palvelutut. Eli tämän näköinen verkkosivu. Ja täällä on tohtorikoulutusopas, joka on suunnattu niille jatko-opiskelijoille. Ja nyt tosiaan sitä hakijalle suunnattua informaatiota on sitten siirretty sinne hakijalle sivuille. Mä voisin senkin tietysti näyttämään näitä ensin. Sitten on tämmöinen väitöskirjan ohjaajalle, minne on ihan niin kuin vaan koottu eri puolilta, kun nämä on niin valtava hajallaan nämä kaikki meidän jutut täällä verkossa. Ja olen koitanut tähän koota nyt semmoisia, mitä niin kuin ohjaajan olisi hyvä löytää suhkot helposti. Eli täältä löytyy nyt, ja täältä nyt löytyy esimerkiksi tohtoriopistinen ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät ja väitöskirjan vaatimukset, mitkä on ohjausasiakirjan liitteitä ja siinä keskeisiä sisältöjä. Sitten siellä on väitöskirjan ohjaajan checklist, joka on oikeastaan semmoinen lyhennelmä näistä tehtävistä, eli se on semmoinen, minkä voi välillä vilkaista tai ainakin uuden ohjaajan kannattaa sitä vilkuilla, että mitä pitäisi muistaa eri vaiheissa sitä tohtorikoulutusprosessia ohjaajana tehdä ja huolehtia. Sitten täällä on näistä seurantaryhmistä. Seurantaryhmiin nyt ei ole tullut mitään muutoksia, eli ne menee poskuttaa ihan niin kuin vanhaan malliin. Ainut muutos on se, että meillä aikaisemmin oli useampia tämmöisiä ohjedokumentteja, missä niistä seurantaryhmistä oli kerrottu, niin ne on yhdistetty yhteen, eli nyt ei enää niin kuin riittää kuin löytää yhden. Ja se on tuo, ja se on siellä ohjekeskuksessa, mutta tuosta on linkki sinne. Sitten täällä on tämmöinen tohtorikoulutuksen osaamistavoitteet, mikä on tämän näköinen sivu, eli tässä on tutkijakoulun johtoryhmä aikanaan päätynyt tällaiseen, että kuvataan tämmöisenä nelikenttänä osaamistavoitteet. Meillä on ne tieteenalakohtainen osaaminen, mikä on sitä väitöskirjatyötä ja sitä tutkimusalaa ja niin poispäin. Sitten on tutkimuksen tekemiseen liittyvät asiat, ja sitten on viestintään liittyvä osaaminen, ja sitten on opetus- ja ohjausosaaminen, tämmöinen niin kuin toimintayhteisön jäsenenä. Ja tämä toimii silleen, että täältä pääsee sitten kiinni ihan tuonne niin kuin sen osaamisen kehittämisen tarjontaan, että vaikka tutkimusetiikka. Niin sitten täältä löytyy tietoa siitä, että mistä tutkimusetiikkaan liittyvää ohjeistusta ja koulutusta löytyy, että sieltä löytyy esimerkiksi tuo ihmistieteiden metodikeskuksen tutkimusetiikan kurssiin pääsee tuolta kautta käsiksi. Tässä on vähän semmoista ongelmaa, että täällä tahtoo olla tällä hetkellä todella paljon rikkinäisiä linkkejä, mutta tuolta kesän aikana pyrimme päivittämään. Sitten on nostanut tähän joitakin tämmöisiä ohjausosaamisen kehittämiseen, mikä meidän niin kuin henkilöstökoulutustarjontaa, mikä on tutkijakoulun johtoryhmässä katsottu, että olisi semmoisia, että mitä ainakin väitöskirjan ohjaajana on hyvä ylläpitää osaamista. Täällä on, ja mitä tällä hetkellä täällä on nämä tutkijakoulun omat. Sitten siellä on tuo takehaku, joka on siis englannin kielellä opettaville vähän tämmöinen laajempi henkilöstökoulutus. Sitten täällä on ollut noita avoimeen tieteeseen liittyviä kirjaston koulutuksia, mitä on katsottu, että ne on hyvä, missä ohjaajan on hyvä ylläpitää tai niin pysyä ajan tasalla. Ja samoin tietoturvaan liittyviä asioita on tuonne nostanut aina silloin, kun niitä on ollut tulossa. Sitten tänne on koottu eettisiä ohjeita. Täällä on tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksia ja sitten meidän omia sisäisiä. Siellä on hyvä tieteellinen käytäntö sitten tämä väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus, mikä voi olla ihan hyvä ohjaajalle lukasta. Tieteellisten julkaisuiden tekijöidestä sopiminen, suositus, joka tuli tänä vuonna. Sitten on nämä meidän omat eettiset periaatteet, julkaisueettiset periaatteet, tutkimusaineiston hallinnan periaatteet ja sitten nämä viljittimien ja plagioiden ehkäisemiseen liittyvät periaatteet. Sitten täällä on hallinnollisia ohjeita, missä linjataan jotain tohtorikoulutukseen liittyvää. Eli siellä on tutkijakoulun toimintaperiaatteet, meillä on tutkintosääntö, opiskelijavalinnan yleiset valintaperiaatteet, missä tänäänkin on puhuttu paljon. Sitten on tämä kotuuteen sopimuksia koskeva rehtorin päätös. Sitten siellä on tämmöisiä menettelyohjeita, jotka on siellä ohjekeskuksessa, siellä ohjausasiakirjassa nyt ohje, joka täytyy sitten pikaisesti päivittää elokuuhun mennessä. Tuo kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorin tutkinto, niin se on menettelyohje nimenomaan siihen kompensaation hakemiseen siitä ohjauksesta, toisen tiedekunnan opiskelijan ohjauksesta. Löytyy pieni ohje 4. vuoden rahoitus kansainvälisessä tohtoriohjelmissa, meillä on sellainen käytäntö ollut, että silloin kun on kansainvälinen tohtoriohjelma, josta opiskelija saa 3 vuodeksi rahoitusta, kun monissa maissa se tohtorikoulutus on 3-vuotinen, niin silloin yliopisto maksaa sen 4. vuoden. Eli nämä on käytännössä tällä hetkellä noita Marie Curie ITN-verkostoja. Sitten siellä on menettelyohje siihen jatko-opiskeluoikeuden passivointiin. Se kannattaa käydä katsomassa, jos tuntuu ajankohtaiselta. Ja myöskin tuohon apurahatutkijan sopimukseen. Sitten olen ottanut tänne niin kuin oppimateriaaleja otsikon alle, niin täällä on pari tämmöistä aika hyvää kansallisesti tuotettua oppimateriaalia, Open Science Research Ethics, mikä on tällaisella FinDocNet-alustalla. Ja nämä on molemmat sellaisia materiaaleja, mitä pääsee katselemaan. Tämä Research Ethics on siis ihan verkkokurssimateriaaleista, kursseja toteuttaa meillä ihmistieteiden metodikeskus, mutta siellä on myöskin sellainen avoin Open Learning Research Ethics, eli tänne voi vaikkapa ohjaaja tai kuka tahansa asiasta kiinnostunut mennä ja pääsee katsomaan sen koko kurssimateriaalin. Se voi olla vaikka siinä kohti, kun oma opiskelija menee tutkimusetiikan kurssille, niin että voisi olla ihan hyvä, että ohjaaja olisi myös hirkuilemassa vähän sitä materiaalia. Ja sitten siinä on hyvä pohja käydä keskustelua sen kyseisen opiskelijan väitöskirjan kannalta oleellisista tutkimuseettisistä asioista. Samoin täällä on Open Science-materiaali, josta meidän kirjasto on organisoimassa sellaista kurssia, että meille tulisi 1 opintopisteen laajuinen kurssi kirjaston järjestämänä. Ja siinä käytetään tätä materiaalia, mutta samoin tähän materiaaliin pääsee. Sitä pääsee hakakirjautumisella katselemaan. Sitten laitoin tuon vastuullinen tiedesivuston, eli tämä on nyt uusi sivusto, joka on tänä keväänä avattu, ja siellä on tämmöisiä kirjoituksia aiheista, ja tämä on tulossa myös englanninkielisenä kesällä kuvattu, eli sitten kun se englanninkielinen tulee, niin sitten sitä myös linkitään tuonne tutkijakoulun verkkosivuille. Nämä on tämmöisiä hyvin nyt ajankohtaisia liittyen tähän tietosuoja-asioihin ja tutkimusetiikkaan ja mitä kaikkea sinne vastuullisuuteen nyt kuuluu, niin täällä on koottu eri näkökulmista sitten tämmöisiä puheenvuoroja, kirjoituksia aiheesta. Sitten tuolla on meillä oli tämmöinen tutkijakoulun oma Elements of Successful Supervision, jossa oli Suomen yliopistosta asiantuntija, niin hänen viansa löytyy sieltä. Mutta sitten linkitin tänne meille myös tämmöisen Doctoral Debate, mikä on tuon European University Association, tämmöinen uusi, mikä tämä nyt on, tämmöinen jonkinnäköinen keskustelun foorumi, mikä nyt ei ole niin kuin pelkästään ohjaajille tai väitöskirjantekijöille, vaan myös niin kuin näille tohtorikoulutuksen johtajille ja hallintohenkilöille ja muille tällainen foorumi. Täällä on tällä hetkellä Jussi Kivistä Tampereen yliopistolta kirjoittanut sinne tämmöisen Reforming Finnish Doctoral Education in Light of European Developments. Eli se on ihan mielenkiintoinen artikkeli, ehkä ohjaajallekin lukea, että miten suomalaista tohtorikoulutusta tässä niin Euroopan laajuisessa. kehyksessä on niin kuin viety eteenpäin. Ehkä tästä ehkä vähän saa semmoista näistä kirjoituksista sellaista, että mihin tämä tohtorikoulutus Euroopassa, mihin suuntiin sitä se nyt niin kuin tällä hetkellä liittyy. Tämä oli se ohjaajan opas, ja sitten voisi katsoa vielä sen, mistä se nyt löydään sen. Ne hakuohjeet. Hae opiskelija. Näin, hae. Ja sitten täältä löytyy tohtoriksi. Ja sitten täällä on lyhyesti kerrottu tästä kelpoisuudesta. Siellä on vähän linkkiä, että pääsee niin kuin tarkemmin tutkimaan, että mitä tohtorikoulutus Jyväskylän yliopistossa on. Sitten täällä tulee nämä valintaperusteet, eli tähän on poimittu, ei ole ihan kokonaisuudessaan ne yleiset valintaperusteet, mutta sellaiset sille hakijalle oleelliset asiat sieltä yleisistä valintaperusteista. Täällä näkyy nämä kielitaitotestit ja pisterajat muun muassa. Sitten täällä on hakuohjeet, ja tuossa näkyy vielä tuo maaliskuun hakuaika, siihen pitää päivittää se elokuu. Sitten on kuvattu tämmöiset päävaiheet, mitkä on katsottu, että on niinku yhteisiä kaikille hakijoille. Että yksi, että tarkista nyt itse hakukelpoisuutesi ja tutustu niihin hakuohjeisiin. Mieti alustavasti väitöskirjan aihepiiriä. Sitten ole yhteydessä sinne mahdolliseen ohjaajaan tai oppiaineen pääedustajaan siten, kuin se tiedekunta on tarkemmin omissa hakuohjeissaan ohjeistanut, ja sitten käy sitä keskustelua siitä tutkimussuunnitelmasta ja opintosuunnitelmasta ja rahoituksesta ja muusta tällaisesta. Ja sitten varmistetaan, että on kaikki hakemuksen tiedot ja liitteet ja voi jättää hakemuksen. Sitten täällä on nämä yleiset hakuohjeet, eli täällä on niitä tarkemmat ohjeet siihen, että mitä virallisesti oikeaksi todistaminen tarkoittaa. Siellä on ne maakohtaiset erityisvaatimukset siitä kielitaidon osoittamisesta, vielä tarkat ohjeet, että miten se menee, ja sitten se lähettämisohjeet, miten nämä eri liitteet meille toimitetaan. Sitten täällä on linkit näihin tiedekuntien omiin hakuohjeisiin, ja jokaiselle tiedekunnalle on myös tällainen rooli sähköposti. Osoite luotu keväällä, että mistä hakijaneuvontaa saa. Hakijaneuvonta menee sillä tavalla, että se on ensisijassa se tiedekunta antaa sitä hakijaneuvontaa, ja sitten kun tulee kinkkisiä kysymyksiä, niin sitten se opiskelijapalvelut ja hakijapalvelut tukee neuvoa siinä, ja tutkijakoulu tukee neuvoa siinä. Tuossa on ollut linkki sen sähköiseen hakulomakkeeseen, mutta tällä hetkellä se nyt ei vie minnekään, se vei sinne meidän omaan Plonen lomakkeeseen. Sitten siellä kerrotaan, milloin tulee päätökset, ja tässä siitä opiskelupaikan vastaanottamisesta näitä täytyy jonkun verran päivittää sitä elokuun hakua alle. Ja vastaava sivu löytyy sitten myös englannin kielellä. Elikkä, tuossa on nyt vaan tutkijakoulun noin verkkosivu ja osoitteet, ja tutkijakoululla myös on tuommoinen rooli sähköpostiosoite, mutta käytännössä se on minä sitten. Sitä luen, että voi laittaa myös tähän henkilökohtaisen sähköpostiin kumpaan tahansa. Ja sitten vielä mainos, 23.5. tutkijakoulu lähettää tämmöisen vertaistuki, tai siis järjestää vertaistukiteemasta tällaisen pienen tilaisuuden, mihin on kutsuttu myös opiskelijoita. Eli siinä tarkoituksena on niin kuin esitellä erilaisia tapoja, miten vertaistukea tai vertaismentorointia tohtorikoulutuksessa meidän yliopistossa tällä hetkellä toteutetaan. Tämä on sellainen aihe, mistä niin kuin silloin tällöin tulee opiskelijoilta toiveita, että voisiko joku nyt organisoida joku tämmöisen tohtoriopiskelijoiden vertaistukiryhmän meille tai jotain tämmöistä, niin tämä on nyt niin kuin esitellään erilaisia, toiset on sellaisia opiskelijalähtöisiä, että opiskelijat ovat päättäneet itse perustaa jonkinnäköisen ryhmän ja ryhtyä toimimaan, ja sitten osa on sellaisia vähän enemmän niin kuin senioreidempien tutkijoiden fasilitoimia jollakin tavalla, että on sellaista ryhmäohjausta esitellään, ja sitten esitellään sellaista vertaismentorointia, missä on vähän sellaista monitieteistä. Ihan mielenkiintoisia toteutuksia, niin myös ehdottelin, tulkaa olemaan tyyppisiä. tuo Perhinokkaa koulutuksen tutkimuslaitokselta ensimmäinen alusta tästä vertaisuudesta ja sen merkityksestä pohtinut koulutuksessa. Mutta tässä on kaikki, mitä mä olin nyt valmistautunut kertomaan, jos on vielä jotain, aikaa on. Markku, ole hyvä.
Tässä oli hyvin paljon vanha ja uutta asiaa ja meillä on vaan kaksi aikana on meillä pari kertaa lukukaudessa niin semmoinen laitostilaisuus. Voisiko sinulla voi tilata siellä, vaikka mitä on koulutettu?
Voi tilata. Se kuuluu ihan tehtävään. Saa tilata.
Varsinaisesti liittyy suoraan aiheeseen, mutta sanonpa nyt, kun tuli mieleen tuossa, että kun nyt on niin hirveän paljon puhuttu siitä eurooppalaisesta tietosuojalainsäädännöstä, joka tulee nyt voimaan, niin lukee siitä artikkeleita, joissa jossakin puhutaan, että miten hirveän tiukka se voi olla, tai ainakin ihmiset, jotka ei tiedä siitä, niin spekuloi, että miten tiukka se on. Että mä voisin sellaisen toiveen esittää, onko siitä tulossa henkilöstökoulutusta, että esimerkiksi milloin syntyy henkilörekisteri, kun näitä eri opiskelijoita ja opiskelijoiden nimiä ja aineistoja ja muita pannaan yhteen, niin on sellainen, jota mä oon mietitty, että siitä puuttuu niin todellista tietoa. Tästä internetistä sitten löytyy ihan mitä vaan.
Se on se Euroopan tietosuoja-asetus, mutta tämä on tosi iso juttu, ja siitähän on jonkun verran koulutusta ollutkin, ja, mutta se on kyllä niin valtavan iso kokonaisuus, että se kyllä varmaan jotenkin pitäisi niin kuin räätälöidä ne koulutuksetkin sillä tavalla, että ne kohderyhmittäin. Ja uskon, että aivan varmasti siitä on tulossa, ja varmaan osittain senkin takia, että meillä niin kuin, että sisäiset ohjeistuksetkaan ole vielä, ei ole pystytty niitä niin kuin hiilaamaan vielä sinne tasolle. Mä uskon, että siitä kyllä tulee, koulutus.
Tämä on ollut myöhemmin tällä viikolla kuin ensin, kun koulutus, siitä tulee materiaali, niin voit ne katsoa.
Joo.
Haluan vaikka laittaa sitä.
Joo, oliko se 16. päivä oli ihan
keskiviikko. Joo, vähän myöhässä on liikkeellä, mutta voi olla, että ne meni ne paikat kuitenkin tosi äkkiä silloin, niin ei voi enää mitään kysyä.
Joo, mutta etänä pystyy seuraamaan.
Joo, sinne mä en pysty sinne enää edes.
Niin, jos ei ole ilmoittautunut, niin...
Ainakin mä itse ilmoittaudun sillä lailla, että näin en ole kanssa paikan päällä niin työhuoneella, mutta ne laittaa sitten linkkiä rekisteröityneille, koska ne menee myös sillä lailla tallenteeksi.
Se on todella tärkeä asia ja se on tärkeä niin kuin tässä yhteydessä kahdesta niin kuin toisaalta sen tutkimuksen tekemiseen liittyvät. Ne on tietysti niin kuin sama kaikille tutkijoille ja jatko-opiskelijat ei siinä mielessä ole ja erityinen ryhmä, mutta mitä tutkijan täytyy siitä asiasta tietää. Ja sitten toisaalta tämä, että mitä niinku yliopisto meidän pitää näiden niinku ihmisten tietojen käsittelyn yhteydessä tietää. Ja muun muassa nyt tämä uusi ohjausasiakirjapalvelu, niin tästä meidän täytyy miettiä se, että senkin osalta.